«Вы – надзея свету». Гэтыя словы папы Ян Павла II сталіся дэвізам сустрэчы моладзі ў Віцебску. Ян Павел II скіраваў іх да моладзі на пачатку свайго пантыфікату. І ад таго часу яны не перастаюць яднаць юнакоў дзяўчат з розных краінаў у супольным памкненні адказаць на заклік Хрыста і касцёла. Віцебская моладзь збіралася ў памешканні мясцовага аддзялення дабрачыннага таварыства «Карітас», каб разам разважаць пра шляхі наследавання Хрыста. Гучалі пры гэтай сустрэчы духоўныя спевы пад гітару, у тым ліку і славутая песня «Пакліканне» у іспанскім арыгінале «Варка», якую так любіў Ян Павел II. Падчас сустрэчы можна было пазнаёміцца з фотаздымкамі, якія адлюстравалі розныя моманты незабыўнага пантыфікату, а таксама з выдадзенымі на беларускай мове энцыклікамі папы Яна Паўла II, якія застаюцца спадчынай чалавецтва, спадчынай ягонага пакалення маладых.